Mul on Läänemaal üks vanem armas vend, Albert Rebane, kes mulle ikka vahel helistab. Ja nende telefonikõnede ajal üsna sageli ta loeb mulle võidulaule. Armsad, kui paljudel on kodus veel lauluraamat? Ja kui paljud veel loevad seda? Sest meie lauluraamatus on palju imeiluseid laule. Ja usun, et ka nende eest Jumalale tänu toomine on igati õigustatud. Näiteks laul number 253, soomlaste Anna-Mari Kaskineni ja Pekka Simojogi laul pealkirjaga Anna hinge avarust. Ütleb oma kolmandas salmis nõnda. Anna hinge avarust, anna südant tunda, anna silmad näha, anna kõrvad kuulda, et ma inimestes alla surututes tunneks ära sind. See laul väljendab palvet, et me tunneksime Jeesust ära mitte ainult Jumala sõnas, vaid ka nendes teistes inimestes. Ja nagu need salmid üksteise järel väljendavad, et me võiksime Jeesust ära tunda nii meie lähedastes, kui ka sellistes, keda nimetatakse valu varjulisteks. Ja siis see kolmandas salmis alla surututeks. Selle laulu sõnad on pannud mind mõtlema. Selleks, et Jeesust teistes inimestes ära tunda, peaksime me esiteks Jeesust ennast hästi tunma. Ja seepärast tahame ka täna veel kõnelda Issandast Jeesusest. Paneme tähele Markuse evangeeliumi 9. peatükist salme 14-29. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägi ta palju rahvast nende ümber ja kirjatundjad vaidlevat nendega. Ja kohe kui rahva hulk teda nägi, kohkusid kõik ja jooksid temale vastu ning teretasid teda. Ja ta küsis nendelt, miks te vaidlete nendega? Siis vastas keegi rahva seast, õpetaja, ma tõin su juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus ta iganes tuleb tema kallale, kisub ta teda ja tema ajab vahtu ja kiristab hambaid ja kuivetub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Aga tema vastas neile ja ütles, oh sina uskmatu tõug, kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, tooge ta minu juurde. Ja nad tõid tema juurde. Ja kohe, kui ta Jeesus nägi, raputas vaim teda ja ta kukkus maa peale ja aeles ning ajas vahtu. Ja ta küsis tema isalt, kui kaua aega on see temal olnud. Tema vastas, lapsest saadik. See on teda mitut puhku küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata. Aga kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Aga Jeesus ütles temale, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa üüdis seda maid ning ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jooksis, sõites Jeesust rüvedat vaimu ning ütles temale, sina keeletu, ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Sisse kisendas ja raputas teda väga ja väljus. Ja poiss jäi otsegu surnuks, nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus hakkas ta käest kinni ja tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ja kui ta koju tuli, küsisid ta jüngrit temalt ise päinis. Miks meie ei võinud teda välja ajada? Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna, kui vaid palvega. Aamen. Armsad, kas me panime tähele, millega antud loo kirjeldus algas? Ei millegi muu kui ühe tulise vaidlusega. Arvata võib, et 9 jüngrit olid seal vaidlemas oma ajastu parimate vaimulike asjatundjate, see tähendab kirjatundjatega. Võib ette kujutada, kuidas rahva hulk, kes kokku oli kogunenud vaidlejad, nüüd nõutult jälgis. Sest arvata võib, et ei jüngridega ka kirjatundjad kogu oma teoloogiaga ei olnud suutnud leida lahendust reaalsele probleemile antud olukorras. Ja reaalne probleem oli küllalt pakiline. Nimelt keegi noor poiss oli keeletust kurjast vaimust vaevatud. See oli teda küll tulle, küll vette visanud. Raske on vast ette kujutada kõike tema vanemate valu, vaeva ja kannatusi. Aga ometi nüüd oli see isa oma pojaga sinna välja jõudnud. Kuidas ta üldse sinna paika oma kurjast vaimust vaevatud pojaga jõudis, see vääriks ehk samuti ära märkimist. Aga piibel siin kohal paikib. Sest sinna jõudmine pole kaugeltki nii oluline, kui fakt, et ei jüngritel ega kirjatundjatel ei ole kogu probleemi suhtes õiget vastust ega lahendust. Nad kogunisti vaidlevad selle üle. Aga kõik, mida isa igatseb ja ootab, on teada, kuidas sellest rüvedast vaimust lahti saada. Vaadad, kui meie elus on tõsised probleemid, mida meie siis soovime. Kas me tahame näha eksperte meie probleemi üle vaidlemas? Kas me tahame talletada eneses nende arvamusi, et siis hiljem kõiki üksipulgi läbi kaaluda ja väärtuslikumad välja valida? Vast mitte. Küllap me teame, mida me tahame. Kui meil on mingi probleem, siis ei tahame mitte kunagi katsetuslikku praktikat. Vaid me tahame asjatundjat, asjakohast, professionaalset abi, mis garanteeriks paranemise mis tahes olukorras. Ja seda abi me tahame kiiresti. Ei mingit pikka protsessi, vaid kohe kogu tulemust ennast. Meie tänapäeva elu on meid otse kui programmeerinud otsima kiiret edu ja kiireid vastuseid. Ja kõige selle valguses võime hakata nägema ka piiblit kui üht maagilist valemite raamatut, mis võib meile edu garanteerida, kui me aga teatud asju õieti teeme. See vaidlev rahva hulk näeb aga nüüd korraga Jeesust koos 3 jüngriga neile liginevat. Nüüd aga üks väike teadmiste kontroll. Kas te mäletate, mis edasi juhtus? Kas õnnetu isa tuli, kummardus Jeesus ette ja ütles, kui sa tahad, võid sa mu poja terveks teha. Kas see oli nõnda? Ei mitte. Kokku kogunenud rahvas oli vaid millegi pärast Jeesust nähes üsna kohkunud ja vaid teretas teda. Ning Jeesus pidi ise nende keskel initsiatiivi üles näitama ja ta teebki seda ning küsib, miks te vaidlete nendega. Sest mõelgem, kas vaidlus suudaks taolist probleemi lahendada. Poisi isa selgitusest leiame siin tõe. Ta oli tahtnud oma poega Jeesuse enese juurde tuua. Nähes, et teda pole, oli ta palunud pojaga seotud probleemid jüngritel ära lahendada. Nood ei olnud aga suutnud. Nüüd oli see isa heidutatud ja näib, et ka oma olukorraga leppinud. Arnud, kas ka meie ei tee tihti peale samu vigu? Me otsime seda, mida ütlevad selle maailma eksperid, püüame saada abi nende käest ja kui me seda siis ei saa, siis me kaotame tihti peale lootuse. Me võime lugeda mitmeid tarku raamatuid, ka neid tänapäeva probleeme kristlikest vaatenurgast ära seletada püüdvaid. Ja kui me vaid nende juurde jääme, siis näeme peagi, et aina segasemaks pilt läheb. Ning tõepoolest võib kätte jõuda hetk, kui me ei oska enam määratada seda, mis õige on. Kõik tundub suhteline. Ja siis võib juhtuda, et me löömegi käega. Jeesus ütles kordaga ühele Marta nimelisele naisele, tarvis on vähe, õigupoolest üht. Maaria on selle hea osa valinud. Millise hea osa oli Maaria siis valinud? Ta oli valinud mitte ainult hea, vaid ka parima osa. Ta oli valinud Jeesuse. Valinud Jeesuse enese nõuandjaks. Valinud istuda tema jalgees ja kuulata tema kõnet. Kas te teate, mis on meie elus üks kallimaid õnnistusi? See on see, et Jeesus nii mitmed asjad meie eest ise ära korraldab. Ja mis sama tähtis, ka algatab ise nende korraldamist. Seda ka antud loos. Me panime ehk tähele, et isa polnud oma poega mitte ise enam Jeesuse ette toonud. Me võime sellest järeldada, et ka tema oli ehk juba käega löönud. Aga Jeesus ütleb, oksina uskmata tõug, ehk uuestõlkes sugupõlv. Kui kaua ma pean olema teie juures, kui kaua ma pean teiega kannatama, toogeda minu juurde. Armsad, see meeldetuletus on väärtuslik meile kõigile. Tooma probleem issanda juurde. Tooma probleem tema kätte. Tooma palt tema ette. Tooma mahajäetus, oma rõhutus, oma depressioon, oma haigused, ka oma lähedased. Too see kõik issanda ette. Kas me kuuleme veel oma südames taolisi üleskutseid? Ja mis veelgi olulisem, kas me ka vastame neile? Või arvestame me rohkem igasuguse erialakirjanduse ja asjatundjate nõuga? Kas me kuuleme veel hommikuti seda vaikset kutset oma südames, mis ütleb, usalda oma tänane päev minu kätte? Või katsume ise, kuidas kiiremini kõigi toimetuste kallale asuda. Küllap on meil kõigil omad puudused, nagu ka tollel murest murtud isal. Kuid ka hea on siis see, et Jeesus ise meiega midagi ette võtab. Siin 22. salmis näeme me isa palumas Jeesuselt kahte asja. Kaastunnet ja abi. Kuid vaadake, kuidas ta seda palub. Ta ütleb, aga kui sa kuidagi võid. Aga kui sa kuidagi võid. Uues tõlkes veel väljenduslikkam, kui sa midagi võid. See oleks umbes nii, kui sa kuidagi võid, kui sa kuidagi midagi teha suudad. Kas pole siin suur vahe taolise ütluse ja sellise palve vahel, mis ütleb, issand, kui sa tahad, võid sa seda teha. Jeesus näeb siin aga antud probleemi sisu ja ta vastab, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ning nüüd tuleb isa suust kolmas ning ilusaim palve. Ma usun, aita mu uskmatust. Armsad, Jumal elab kaasa nendele inimestele, kes ei oma elus kõiki vastuseid. Aga tal ei pruugi olla võimalust aidata neid, kes teavad juba niigi kõike. Sest Jumal suudab. Kui meie tunnistame oma suutmatust, Jumal võib, kui meie tunnistame oma võimetust. Sellepärast, et taoline tunnistus on meeleparanduse märk. Enamik meist siin on ehk juba aastaid usuteed käinud. Meid üütakse usklikeks ja küllab me olemegi seda. Igatahes enese silmis. Loodetavasti ka maailma silmis. Aga mõtle hetkeks, kas sa oled alati usklik ka Jumala silmis. Mõtle täna hetkeks sellele, kas üldse ja kui, siis kui palju oled sa oma usude jooksul palvetanud seda palvet, ma usun, aita mu uskmatust. Kui palju kordi oled sa Jumalale ausalt tunnistanud oma usu puudumist või selle vähesust? Aidata saab enamasti alles siis, kui diagnoos on kindlaks tehtud. Kas sina oled kunagi enesel usupuudust diagnoosinud? On Jeesus sind selles osas ehk ka aidata saanud? Nüüd, kui Jeesus meid sellist palvet kuuleb, siis mida ta ette võtab? Kas ta lahendab ilmtingimata koheselt kõik meie probleemid? Ma ei julge seda väita, kuid ühte tean ma kindlalt, ta lisab meile usku ja tervendab meie usku ka tulevaste usuproovide tarvis. Sest vaadake, usk kasvab just keset katsumusi, keset usuproove. Tänasest Markuse evangeeliumi 9. peatüki loost me näeme, et ka isa usk sai selles loos veel proovile pandud. Jeesus sõitles rüvedat vaimu, mille peale see kisendades ja poissi väga raputades väljus. Siin kohal märgib aga piibel ja poiss jäi otse kui surnuks. Nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Aga armsad, ma miski pärast usun, et selle poisi isa ei olnud nende ütlejate seas. Seda seepärast, et ma usun, et selle isa usk oli juba aidatud saanud ning tema kannatlikkus ühes sellega kasvanud. Pealegi oli Jeesuse sõitluse peale ilmenud väga ilmne reaktsioon. Kuri vaim oli kisendades ja poissi raputades väljunud. Ja nüüd enne Jeesus haarabki varsti poisi käest ning aitab ta üles. 1968. aasta tõlke piiblis on täna kuuldud loo alapealkirjaks märgitud Jeesus teeb terveks vaimuhaige poisi. Kui tarvitsed, seal võiks olla ka selline pealdis. Jeesus tervendab ühe isa usku. Sest abi vajajaid ja abi saajaid oli selles loos ikkagi vähemalt kaks. Ja ehk ka enamgi. Võibolla on mõni selle loo kaudu abisõnuga tänaste kuulajate hulgas. Annaks issand, et meie eluloos võiks olla rohkem selliseid peatükke, mis kannavad nime Jeesus aitas ühe viletsa usku. Sellepärast ärge häbenege palvetada nõnda, ma usun aita mu uskmatust. Haiguste tervendamise kõrval ei tohiks me seepärast alahinnata ka usu tervendamist. Sest lõppkokkuvõttes igaviku perspektiivis on tervendatud usk meile sootuks tähtsam kui tervendatud ihu. sest just tervedatud usk on see, mis võimaldab meil kord palgest palgesse meie issandat näha. USA's Indiana osariigis, kohas nimega Danville, on ühel kalmistul hauakivi, millel on graveeritud üks automudel. 1972 aasta Dodge karti mudel. Ja selle hauakivi all puhkab 16-aastasena surnud noormes Ryan Kinrich. Aastaid tagasi oli ta üks tavaline rõõmus koolipoiss, ehk et oma ea kohta kuidagi tavatud pikk. Siis aga diagnoositi tal harva esinev kasvaja, mis oli ka tolle kiire kasvu põhiseks olnud. Tale tehti 6 operatsiooni ja mitmeid protseduure. 2000. aasta veebruarikuus pidas kogudus, kui Ryani vanemad kuulsid tema pärast 24-tunnise palveketi. Poisi isa ja ema olid valmistanud eestpalve nimekirja, kus olid kirjas palvesoovid tolle noore mehe eest. Ja hoolivad inimesed olid palvetanud üsna mitmete asjade pärast selles nimekirjas. Näiteks oli seal palvesoov, et Jumal annaks kõigutamatud usku ja usaldust issandasse. Umbes nädalaega pärast seda palvekõtti külastas koguduse pastor Ryanit tema kodus. Nad palvetasid koos. Ja just seal otsustas Ryan, et ta tahab saada ristitud. 24. veebruaril astusid nad koos ristimisauda. Kas Jumal vastab palvetele? Jah, ta teeb seda. Ta tegi ka seda selle koguduse ja perekonna suhtes. Sest arvad õed ja vennad, selle eestpalve nimekirja esimeseks sooviks oli olnud, et Ryan võtaks vastu issanda. See noormes tahtis ristitud saada, kuna ta oli igatsenud pattude andestust. Ta oli ka väljendanud, et ei igatse ristimist kui mingit kindlustust põrgutule eest. Ja ka ei arvanud ta, et ristimise pärast issand teda kui vastutasuks nüüd peaks terveks tegema. Aga see 16-aastane Ryan mõistis, et ta tegeles millegi enam tapva kui vähihaigusega. Ja et see enam ohtlik nähtus on meeleparanduta patt. 2000. aasta märtsikuuks oli selle noorme tervis, aga veelgi halvenenud. Arstid ütlesid, et nad ei suuda enam midagi teha. Varsti pärast seda ühel õhtul kõlas pastori koduuksel koputus. Ukselevel seisis Ryan. Pastor ja noormees istusid köögilaua taha. Ryan oli tulnud, et saada toetust oma otsusele protseduurid lõpetada. Pastor küsis, kuidas sa tead, et sa tegid õige otsuse? Ja Ryan vastas, ma tean seda, sest alates sellest päevast, kui ma Jeesuselt andestuse vastu võtsin, magan ma öösel hästi ning ärkan hommikul rõõmsana. Ning ma tean, et ma saan olema issandaga ka siis, kui ma suren. Enne kui kool selle kevadel läbi sai, oli see noormes lahkunud oma issanda juurde. Me võiksime küsida, kuidas sai 16-aastane noormees surra sellise julguse ja väärikusega. Ja ma usun, et vastus on siin. Tema usk oli saanud tervedatud. Tema pattud olid saanud andestatud. Ta oli end ette valmistanud. Arvsad, kas ja millal oleme meie valmis siit lahkuma. Ma usun siis, kui me magame hästi ja ärkame rõõmsatena selle üle, et meil ei ole meie elus meeleparanduseta pattu. Ka siis, kui meie usk on saanud tervendatud ja kui me hindame kõige enam seda, et meie nimed on taevasse kirja pandud. Ja igaviku perspektiivis on tervendatud usk meile hoopis tähtsam kui tervendatud ihu. Ning selle valgel võiksime veel küsida, kes sai siis Markuse evangeeliumi 9. peatükki loos Jeesuse poolt rohkem aidatud. Tervendatud ihu on väga hea. See on ülestõstav ja rõõmupakkuv kogemus. Aga ma usun, et selle kõrval on just tervendatud usk see väärtus, mis meid kõigest läbi kannab ja mis ka teisi kinnitab ja julgustab. Annaks meie Issand meile neid mõlemaid oma armust. Nii siis, Jeesust on võimalik ära tunda teistes inimestes. Ka nendes, keda see Soome laulik nimetas valu varjulisteks ja alla surututeks. Ja seda sel juhul, kui nende usk on saanud tervendatud. Me küsime ju tavaliselt ikka, kui me üht või teist inimest näeme, et kuidas sinu tervis on. Aga me võiksime ka küsida, kuidas on lood sinu usu tervisega. Üks asi veel enne kui lõpetan. Kas sa teate, mis Markus evangeeliumi kohaselt kuuldud sündmusele eelnes? Ei midagi vähemat kui muutmise nägi. Jeesus oli just asja olnud nii füüsilises kui vaimulikest kõrgustes, aga alla tulles sattus ta vastakuti teoloogiliste vaidluste, kurjade vaimude, usupuudumise ja muude probleemidega. Ning arvasad vennad ja õed, kui see juhtus juba Jumala poja enesega, siis mis välistab, et see või ilmneda ka nõnda meie elus? Me elame ikka veel patust rikutud maailmas. Ja selles maailmas võivad vaimulikele kõrgustele järgleda üpris kiiresti masendavad probleemid. Võibolla juba homme, aga võibolla ka täna võib sul korraga enamat usku tarvis minna. Mäleta siis seda isa, kes Jeesust nõnda alandlikult palus ja ütles, ma usun, aita mu uskmatust. Kuid mis veel tähtsam, ära unusta paluda Issandalt, et temaga sinu usku tervendaks ja seda tervena hoiaks. Sest tervendatud usk on kaugelt kallihinnalisem kui tervendatud ihu. Sest ihu tervis ei garanteeri meile igavest elu, küll aga teeb seda tervendatud usk. Jeesus, õnnistagu meid kõiki. Aamen. Me tõuseme palveks. Issand, me tänam sind selle pool aasta viimasel kella 10. Jumala teenistusel. Sina oled kõik need Jumala teenistused kohal olnud ja sina tead, kui tihti oleme meie siin olnud. Aga Issand, täna me palume, et sinu arm võiks meid meie usu poolest tervendada. Issand, aita, et me kogeksime seda, kuidas sina tõepoolest oled abistaja. Ja kuidas sina pakud seda igavest elu ja pakud iga ühele, kes meilt parandada võtab. Issand, aita, et täna ei oleks siin mitte kedagi, kes läheb ära määrdunud südame või lootusetusega. Sest sina, Issand, oled üle haiguste, oled üle surma, sina oled kõige Issand. Ja sina oled ka
meie issand. Ja sellepärast me palume, ole meile armuline, kasvata ja juhi meid, tervenda meid. Esiteks meie usku. Ja issand, aita meil sind ustavalt järgida päevpäevalt, nii kaua kui sina meid siin maa peal hoiad. Tulu sulle meie alandlik tänu. Amen.